halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali.com.
aroor suuban dhegeystayaal, waa sabti 19 bisha Noofeembar sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta v o a Washington, iyo waraysi aanu idinkaga hayno.
iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnin, xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin xusaamo. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeeg garsoorka xubinka. Maxkamadda dastuuriga ma jirto. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nin ka mid ah qaxootiga dhadhaab ku nool balse Soomaalida Kenya ka mid ah oo walaaca soo food saaray.
nolosheeda aada iyo aad bay igu adkaatay, igu cuslaatay. Wax aan dantayda aan soo bilan karin, aan suuq aan soo gaari karin, mase xafiiska xataa u n c r aan gaari karin. Waxay noqotay ciddii oo dhanba intii cuyaamadaheeda aan ku sheegay inay gaari gacankii.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii xalay ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotel saxafi ee magaalada Muqdisho, iyo war kale oo caalamka ku saabsan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka degay dalka France oo uu kaga qayb galayo xuska boqol guurada dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka oo dhacaya berita. Balse madaxweyne Donald Trump ayaa markii ay cagadhigatay diyaaraddii sidey waxa uu diray Twitter uu ku maagayo madaxweynaha dalka France Emmanuel Macron. Donald Trump ayaa ku sheegay dalabka madaxweynaha France ee ah in Yurub ay samaysato ciidamo u gooni ah mid aflagaada xun ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi raaciyay in Yurub laga doonayo inay iska bixiyaan qaybtooda miisaaniyadda NATO ka hor inta aysan ku fikirin ciidan ay gooni u samaystaan. khilaafka cusub ee u dhexeeya labada madaxweyne ayaa calaqaladeeyey xafladda dabaaldega ee boqol guurada ka soo wareegtay dhammaadkii dagaalka koowaad oo ay waddamada Faransa iyo Mareykanku hal isbahaysi ka wada tirsanaayeen, laguna wado inay dhacdo maalinta berri ah. dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa ku dhintay dad gaaraya 40 milyan.
wasaaradda maaliyadda ee dalkan Mareykanka ayaa mar kale u kordhisay waqtiga kama dambeysta ah ee uu maalqabeenka ruushka ah ee Oleg Deripaska ku dhimayo hantidiisa shirkadda aluminiumka ee Rusal ka hor inta aanay cunno qabataynta dhaqangelin. wasaaradda maaliyadda ayaa hadalkan qoraalka ah ay soo saartay maalintii Jimcaha ku sheegtay in shatiyada amaba ruqsadaha u ogolaanaya shirkaddaasi inay sii wadato ganacsigeeda laga dhigi doono bisha Diseembar 12-keeda ilaa iyo Januari 7-deeda. Rusal waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta aluminiumka marka laga yimaado shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha, waana shirkad weyn oo loogu talagalay wasaaradaha gawaarida iyo kuwa dayuuradaha.
aroor suuban dhammaantiin dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. toddobaadkan waxaa magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka socdaal shaqo ku soo gaaray xeeraaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir. xeeraali Axmed waxa uu nagu soo booqday daarta William Cohen ee xarunta v o a. waraysi dheer oo garsoorka Soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla ku saabsan ayaa waxaa la yeeshay Haaruun Macruuf. waxa ugu horeyn uu weydiiyey xaaladda garsoorka dalka.
xaaladda garsoorka ee Soomaaliya runtii waxaan oran karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad oo transition ka baxayo marxaladii hore oo u gudbayo runtii marxalad casri ah. Sidaad ogtahay garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku salaysan nidaamka unitary systemka ama dowladda dhexe ee awood leedahay. Hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida waddanku uu qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa maadaama waddanki uu noqday waddan federaal. Waxaa jira marka gaab ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoorku garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin. Marka proseska hadda uu maraayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa central union muxuu ahaa federaal aan ahayn ku dhisnaa central government ayaa wuxuu u guurayaa federal system government. Marka waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula shuruucdiisa dejiya u dooda garsoorayaasha iyo xeraaliyaashaba hayar gareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaalaysiiya imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku. Wuxuu kale u baahan yahay in la helo wax la yiraahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku salaysan qaab federaal ah. Isagaana meel fiican buu marayaa hadda oo gabagaba ah oo aan rajaynayno nidaamka markii laysla qaato oo laysla dhameeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid dowlad heer dowlad goboleed iyo mid federaal ah.
arrinta ku saabsan waxaad soo qaaday golaha adeega garsoorka dhowr jeer baa laga hadlay in la sameeyo golahaas muhiim buuna u yahay waxyaabo badan oo dabcan idin qabsoomi laha. Sanado badan ma aha dowladan keliya, dowladihii hore way ku guuldareystay inay sameeyaan. Maxay tahay sababtu?
Sideedaba wax marka uu dhismaayo wuu iska dhib badan yahay, marka marxalad laga guurayo marxalad kale la aadayana wuu iska dhib badan tahay. Iyada naftarkeed waxay u baahan tahay caqabaad fara badan baa jira. Caqabaadka ugu badan oo marka ay golaha adeega garsoorka uu la kulmay waxaa ka mid ah markii hore maba jirinba nidaamkan golaha adeega garsoor ah oo dastuurka ku xusan oo dhisan. Marka ugu horreysa waa in sharcigiisa la dhisiyaa oo sharcigii golahaas lagu dhisi lahaa la gaaraa. Nasiib wanaag runtii waa lagu guuleystay in sharcigii golaha adeega garsoorka lagu dhisi lahaa in la baasgareeyo oo la ansixiyo ilaa golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay ansixiyaan. Marka wixii ka dambeeya waxaa loo baahnaa in xubnihii la dhammaystiro oo xubnihii golaha adeega garsoorka noqon lahaa la dhiso. Xubnahaas oo laba qaybood ka kooban, kuwo xafiis ahaan ku imaanaya oo ilaa afar xubnood ah iyo xubno kale oo ku imaanaya magacaabid ama soo xulid ku imaanaya. Iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnin xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin. For example, waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeega garsoorka xubinka maxkamadda dastuuriga ma jirto. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka.
Marka sidee sharci ku noqonaysaa marka golaha uusan dhismayn magacaabista garsoorayaasha iyo maxaa ku
yidhahdaa? Waxaa loo adeegsanayaa xeerka nidaamka garsoorka ee hadda jira macdama aan la baabi'in. Xeerka nidaamka garsoorka ayaa siinaya madaxweynaha inuu magacaabi karo gudoomiye maxkamad sare iyo inuu awooddaas siinaya. Oo xeerka haddaad akhrisay nidaamka garsoorka ee hadda noo yaala oo ilaa golahan adeega la dhiso isagaas unbaa lagu shaqeynaya, ama xeer kale oo nidaam garsoor ilaa la ansixiyo kii hore unbaa jiraya. Marka xeerkii nidaamka garsoorka ee hore ayaa noo yaala, midka ayaana awoodda siinaya in uu madaxweynuhu soo magacaabi karo la magacaabi karo ilaa inta golihii adeega garsoorka laga, maxaa yeelay waddanku garsoor buu u baahan yahay. Sharcigu wuxuu ilaaliyaa ama aad uga hortagaa vacuum inuu yimaado sideedaba oo firaaq inuu yimaado. Firaaqaas ayaa ka weyn marka ayaa ka muhiimsan in la buuxiyo, maxaa yeelay garsoor la-aan ayuu waddanku noqonayaa bacdama golihiina uusan dhisnayn, lana haddii laga celiyo magacaabidna laga celiyo vacuum waxaa imaanaya marka oo firaaq ah. Firaaqaas ayaa ka dhibaato badan in la magacaabo.
Dhinaca kale, haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaaban garsoorayaasha, dhibaata ka iman karta Soomaaliya sababtoo ah garsoorka iyo siyaasaddii inay kala madax banaanaadaan, soo dastuurku saas ma dhigay?
Dabcan horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha, madaxweynaha ayaa magacaaba. Madaxweynuhuna saddexda awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku siiyahay, oo executive-ka iyo baarlamaanka iyo muxuu ahaa iyo judiciary-gaba. Qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga wey. Marka ma aha lama oran karo horta executive key ba faraha kula jira garsoorka oo ama golaha wasiiradii iyo ma aha kuwaasi wax awood kuma leh waa madaxweynaha oo kaliya waxa magacaabida noocaas sameyn kara ama sameeyayba ama sameyn kara taasna waxa keenaysa sharciyigii oran jiray xeerka nidaamka garsoorka wadanku u lahaa ayaa awoodihiis qaab kamida siinayay inuu madaxweynuhu sameyn karo magacaabidaas iyo isagoo oo madaxweynuhu haddana ilaalinaya bacdama uu dastuurkii qasab ay tahay oo saddexdii dowladood saddexdii hay-adoodoo ee dowliga ahaa laga maarmaanka ahaa ay tahay mid ka mid a ay maqan tahay
kaasina waxa uu ahaa xiliraalyaha qaranka axmed cali daahir oo nagu soo booqday daartan v o eda ee william cohen waxaa dhegeystayaal naga xasuusina in aad waraysigan oo dhammaystiran ku bogan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo bixi doona caawa fiidkii haddii eebaha awooda la idmo ha u daymo la-aanina.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan, waana tabintayada saaka iyo caalamka. Qaraxyadii isdaba jooga ahaa ee shalay maqribkii ka dhacay magaalada Muqdisho, khaasatan hotel Saxafi, ayaa dadkii ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlawi. Jaamac Buule Jaamac ayaa khadka taleefanka kula hadlay isagoo ku sugan cisbitaalka la dhigay, waxaana wax ka weydiiyey xaaladiisa caafimaad.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah, aada iyo aada runtii u fiican ilahay mahadiis weeye, dhaawac yar oo fudud bay soo gaaray, ilahay baana mahadle, waana fiicanahay walaal.
Haddii aad nala wadaagi kartid dhaawaca xaguu kaa soo gaaray?
Waxaa igu soo dumay safiitadii qolka iyo qolkan ku jiray hoteelka, marka gacan baa waxga gaareen oo maaragtay iga jabtay meel maaragtay cududa agteeda ah, madaxana xoogaa yaroo maaragtay oo waxa iga gaaray oo garaafa saasu weynin, laakiin midirkeyga iyo caafimaadkeyga iyo taan weye.
Bal dib noo yare celi xusuustaada, siday wax u dhaceen?
Wallaahi anigu dee wuxuu markay dhacayeen maaragtay waxaad mooday inaanan maaragtay la socono qolkan ku jiray, marka markii wax dhaceenna wixii oo dhan baa waxay noqdeen wax uuro camal oo kale iyo waxyaaba soo shashabay iyo wixii oo dhan. Marka qaraxa unbaan joogta unbaan maqlay, marka wixii unbaan maaragtay dabaca inaan maaragtay ku tooso, kabacdina waxaa igu soo dumay maaragtay safiitadii iyo qolkii daaqadihiisi iyo waxba igu soo dhacay magarad.
Bal sawir naga sii qolka aad ka deganayd hoteelka iyo meesha uu qaraxu ka dhacay intay isu jireen iyo dabaqa aad joogtay.
Wallaahi haddee anigu meesha wax ka dhaceen ba lama socono, waxay joogtay markay dhacday wixii unbaa igu soo daatay. Marka inay wax dhaceen waa dareemi karay, laakiin meesha ay wax ka dhaceen iyo inta ay ii jirto ma ogaan karin, ma fahmti.
Si fiican.
Markii dambena si degdegaa laygu soo qaaday oo sitaalka lay keenay maaragtay digfeer.
Dabcan dhaawac baa ku gaaray, waa lagaa daaweeyey, waad nabad qabtaa, kabasho waa meesheede. Asxaabtii iyo dadkii taqaanay ee hoteelka deganaa siday dadku wax u gaareen?
wallaahi hadda information badanna ma aan helin, laakiin dadka badankooda runtii alxamdulillah way badbaadeeno, dhaawac iyo wax lamida un maaragtay ayaa gaaray qaarkood, laakiin dadkii maaragtay amniga rag ka mid a meesha ku geeriyooday, intaasaa maaragtay la ii soo sheegay markaan isbitaalka tegay.
Ugu dambeyntii dhaawacyadaada weli isbitaalkii baa joogtaa, ma ka baxi doontaa isbitaalkaad leedahay ilaa iyo beri iyo maalmaha soo socda?
insha allah waxay ku xiran tahay dhakhaatiirta iyo siday u maanaj gareen hawshaan. Haddii ay yidhaahdaan maaragtay waad fiican tahay oo maaragtay waxaad u baahan tahay inaad maaragtay ka baxdo isbitaalka, dee markaa waa ku qasbanahay. Hadday laba saddex maalmood yidhaahdaan maaragtay waa kusii dhayarana, hadee waxaan ku qasbanahay inaan joogo.
kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlawi oo ka mid ahaa dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxyadii xiriirka ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hotel Saxafi. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayey Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha ila fadhiya.
aroor suuban dhegeystayaal mar kale, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dad badan oo reer Kenya oo horey ugu biiray xeeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalkooda wadaninimo. Haddii la xiro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hadda adeegooda uu sii gabaabsamayo, waxa ay hadda tilmaamayaan in nolol xumo ay ku hayso xeryaha dadkaasi. Wariyaha v o a da gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa la hadlay Faarax Budul oo ah nin isaga iyo qoyskiisaba lixaadka ay la yihiin.
فارح بضلوليح واضي كنت انجرى كان سوجي ذا ديقان كبالان بالا سند يكون سغال بقول لحدن يسيد دي ايوه سوو اللحاتك لو كودا شيد دقما دا بالان بالا قويسك فارح بضلو كاكو بان سيد دا سدح كميدا عهروتي سي اللحاتك يسيدو كلالايهن فلال عدق وكو قبستي دقما دا بالان بالا ايا سند دي لبض يكون يساقال كي وحي يسكو دي بينا هيا دا قرامد ميدو وقابل سن قوحوتيغا يون السيارة ايوه كو بيري حارة قوحوتيغي حقر ديري
school dibay adiga oo Kenya yahay school dibay waxaan school dibay yeyna sana school dibay meesha aan joogay balanbala waxa shaqo iyo wax amal iyo wax aan ka qabto oo waan tawayi aan ku xisaabtamay ama aan ku fikiray hadii aad qoxootiga isku dibto oo inaan ilmaha jamaa hadii Alla baxo dibadda la aado wadanka saddex wadanka saddexaad aad la gasho dal inaan wax qabsan karto oo isanfici karto oo markaa wax qabsatana aad dhulkaadi waddankaadi aad dib ugu soo noqoto.
Noolaha adag ayaa ku qabsatay gudaha xarada qaxootiga ee xagar dheere culayska ugu badanna waxa uu ii sheegay Faarax inuu ka haystay lixaad la'aanta haysato qoyskiisoo kala bar lixaad kala goobaha hay-adaha qaramada midoobay ku fuliyaan adeegyada kala duwan ee loo fuliyo dadka qaxootigaana aysan gaari karin qoyskiisa.
Wallahi qaxootiga aan imaaday horta waxa weeye nolosheeda aad iyo aad bay iigu adkaatay iigu cuslaatay wax aan dantayda aan soo gudan karin oo suuq aan soo gaari karin mase xafiiska xataa UNHCR aan gaari karin waxay noqotay ciddii oo dhanbo intii ciyaamadaheed aan ku sheegay in gaari gacankii iyo loo rixa marka cid idil lama heli karo dad markasta joogta u eh oo gaari gacanka ama biskiliga ciyaamada loogu talagalay ku riixdo oo iskuulka kuwa aadayeen inay iskuul aadaan iskuulkooda ku tagaan aniga inaan aan xafiiska hay-adaha aan tago oo sanafal iyo bixiyaan oo waxay ahaatabo aan gaaro markasta ma helay saa awgeed baahay uu kalifaysay inaan xaafadda aan iska dhex joogo.
Noloshaasi cusub ee qaxootinimada Faarax uu galay maysan noqon mid rajo fara badan uu ka helo wuxuuna ku lumiyey kenyaannimadiisa waana iminka cabsida ugu badan ee ku haysata xariyaha qaxootiga dhadhaab kadib markii howlgallada hay-adaha qaramada midoobay ka wadeen xariyaha qaxootiga dhadhaab hoos u dhac uu ku yimid dadka qaxootigana si iskooday dib Soomaaliya ugu noqonayaan Faaraxna uusan haysan haatan goob uu dib ugu laabto.
Aniga kenyaanna miy hadda qaxootiga xaaladda iska badan waxay wadaa dadka ku jirta حتى لو اجد من حقيقه اشتري ايه ده في شيء ده كي انا قصه محمد بل مال الشقحة
أو علي عرضي أنكم معين كلا أهلين فاجئ أو قحوتي وقبضنا قحوتي فربضا كل واد الله يسدح بقول وكونوا قحوتي أيها قصوا عن حريها قحوتي رداب badan koona dalka Soomaaliya ayay ka yimaadeen iyo walow ilaa 30,000 dad kor u dhaafay la sheegay inay yihiin dad Kenyaana kana soo jeeda gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya xilliyadiis xigxigay abaaraha culus ay ku dhufanayeen gobolkani ay nolol ka raasadeen xariyaha qaxootiga dhadhaab Faarax iyo qoyskiisuna waxay ka mid ahaayeen haatanna ay noloshooda wax badan ay iska bedelin.
Nolosha caadiga ah wallahi mid aan hadda ka sheekan karo aad bay u liidataa qaxootiga qof haddii uu shaqaynaynin haddii uu xaskiis waxa uu intuu kaco wax kusoo qabsan karin dadkale iska leedahay middaadana haddana qaxootigii aad buu usii garaafsaday oo dadkii waddankoodii hooyo waddankii Soomaaliya baa lagu dhaqanyaaqay.
Isku soo celceliyo dowladda dalkani Kenya hay-adda qaramada midoobay ayaa hoshiis oraan ku gaaray in dadka Soomaaliya ka soo jeeda si tartiib tartiib dib dalka Soomaaliya loogu celiyo kuwa Kenyaanka ku biiray qaxootigana si tartiib tartiib dowladda dalkani Kenya baaritaanno ay ku sameyso run ahaanshaha inay Kenyan yihiin dibna loogu celiyo qoonsigoodii Kenyaannimo. Taasina waa mid ilaa iyo haatan dowladda dalkani Kenya dhankeeda ay ka sugeyso hay-adda qaramada midoobay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa. Thank you.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Beeraleyda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa helay qalab beeraha ah lagu falo kadib markii fatahaad dhowaan ku dhufatay degmada ama deegaanadaasi ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha v o ed ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka ururka beeraleyda Soomaaliyeed Ismaan Sheekh Mustaf, waxaa ka faa'iidaystay ilaa 500 oo xubnood oo beeraleyda deegaanka ka mid ah, waxaana uu guddoomiye ku-xigeenku intaa raaciyey in qalabka oo ay ka heleen hay-adda FAO ay taageerada noocaasi ah sare u qaadayso wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed.
fatahaadihii badnaa markay saameeyeen beeraleyda degmada Balcad ay u geysteen dhibaatooyin aan la soo koobi karin, dalagyadii tacbanaa ama sisin ha noqoto ama galley, digir, inta qudaar ayo nooc wixii ku yaalay dalagyadu ay baabi'iyeen. FAO waxay soo dhiibtay qalab ee beeraleyda yaryar ay aada ugu faa'iidaysan karto. 500 oo xubnood ayay qalab ay noo soo dhiibtay aan ku wareejinay. Qalabkaas wuxuu kala ahaa gaari gacan, baah la yiraahdo kareele ee qudaarta lagu soo gure la soo saaro, badiil oo waraabka looga faa'iidaysto, kanaalada lagu qoto, yaamba garweyn yaamba la yiraahdo kanaalada lagu qoto, yaambada falitaanka caadiga ah, maqarb ama seyf sida loo yaqaano. sida uu sheegay Xaaji Ismaan, beeraleyda ninki hal maqar siiyo faa'iido weyn u qabtay. iskaashita walba hadii la siiyo hal cagab ama laba cagab faa'iido weyn waay, markay iskaashitada ugu yar 50 xubnood, 200 xubnood qaybaa jirto, qayb 300 xubnoodaa jirto. marka la siiyo laba cagaf ama hal cagaf si walba si wax u qaadato, waxay sameynay berita inay iyada sanadka sanad ku xiga inay iyadana wax tarto iskaashitooyin yaryar oo soo kobcaya ay kaalmo siiso.
Maxamed Yuusuf Muuse oo xubin ka ah guddi ay leeyihiin iskaashitooyinka beeraleyda degmada Balcad ayaa waxa uu sheegay in ay soconayaan diyaar garowga wax beerashada xilliga, waxaana uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyin ay qabaan qaar ka mid ah beeraleyda, kuwa oo uu sheegay in ay doonayaan in laga taageero dhinacyada abuurka iyo qalabka beeraha loo isticmaalo.
haddoo kale in loo diyaar garoobo markii saano kale ee xogaa oo xilliga u kulaado ayaa loo baahan yahay. marka wixii wax lagu qabalahay sida badan way naga maqan yihiin in yar oo hadda oo bilaaw ah oo sida badiilada iyo aambooyinka garweyntoo kale gaari gacanada waa helnay, laakiin waxaa jiro waxyaabo kasii waaweyn sida makiinasha cagafyada oo beeraha dhulka fujiyaan, qalabkay ku shaqey lahaayeen sida gaariga, jibaalka, digsigoo kale baahi weyn aan u qabnaa. abuurada sidoo kale waa dad aan goosan karin ama aan soo gada karinaa jiro oo u baahan inay ka shaqeeyaan laakiin aan soo iibsan karin, suuqa qiimo adagay ka joogaan. taas waxaan u codsanaynaa sanadaha qaarkood waxaa imaanayo waxyaabo oo beeraha dhulka dhigaayo kale, sida hadda sanadkan oo kale roobab far badanaa da-ay, waxyaabihii la tacbo dhan dhulkay ku darmeen, dhulkay coos fara badanaa yimid oo aan waxba laga qaba karin, taasaa keenayso dhibaatooyinka oo joogtada ah.
guddoomiye ku-xigeenka beeraleyda Soomaaliyeed Ismaan Sheekh Mustaf ayaa waxa uu tilmaamay in dhowaan deegaanadaasi lagu arkay cayayaan waxyeello u geysta beeraha, kan guddi ahaana waxa uu sheegay in ay yar tahay awooddooda wax ka qabashada dhibaatooyinka noocaasi ah.
haddana qaasatan sanadahan waxaa noo yimid cayayaan ka yimaado Latin America, Afrikadan soo maray, Afrikada Galbeed, Afrikada Bari, Soomaali soo gaaray, dilaa'e wax baabasho dalaga ay tacbadaan iskaashitooyinka beeraha. annagu wixii aan ka qabannay waa wax ku meel gaare, laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno cod dheer aan kula hadalno hay-adaha caalamiga ah, kuwa localka ah, wixii daneeya beeraleyda Soomaaliyeed inay wax u taraan, inay wax ka qabtaan.
beeraleyda u dhow webiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa waxay dhibaatooyin kala kulmeen fatahaadihii dhowaa, waxaana aada u yar beeraleyda ka soo kabatay dhibaatooyinka fatahaadihii laga dhaxlay. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
weli halkaad dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
ciidamada dalka Yemen ayaa go-doomiyey boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalamaya dalkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada dalka Yemen waxaa warbixin looga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni.
ciidamada dowladda Yemen ayaa u suurta gashay inay go-doomiyaan boqolaal ka tirsan maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Sacda ee galbeedka dalkaasi. taliyaha ciidamada militariga ee dalka Yemen ayaa xaqiijiyay ciidamada dawladda inay u suurto gashay inay xareereeyaan goobo ay haysteen maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta kuwaas oo go'doon ku galay deegaanka Maran oo ka tirsan gobolka Sacda. ciidamada xukuumadda Yemen waxay cagta mariyeen boqolaal maleeshiyada Xuutiyiinta, sidoo kale waxay go'doomiyeen boqolaal ka tirsan maleeshiyadaasi kuwaas oo aan meelna uga bixi karin deegaanada ay ku sugan yihiin, ayuu yiri taliyaha ciidamada dawladda Yemen oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray Xuutiyiinta iyo ciidamada Suniga ee dalkaasi. wararka laga helay dalkaasi Yemen ayaa sidoo kale sheegaya howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen militariga waddankaasi inay ku dileen islamarkaasina ay ku dhaawaceen in ka badan 200 oo maleeshiyada Xuutiyiinta ahi. saraakiisha militariga dalkaasi ayaa warbaahinta gudaha u sheegay howlgallada ugu dambeeyey oo ay ku qaadeen fariisimaha maleeshiyada Xuutiyiinta inay ku soo idlaatay guulo waaweyn oo ay gaareen ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaan weli liiska kooxaha argixisada ku darin ururka shiicada iyo Xuutiyiinta ee ka jira dalkaasi Yemen. dagaalada u dhexeeya kooxda shiicada Xuutiyiinta iyo ciidamada dawladda Yemen oo gacan ka helaya ciidamada xulufada carabta ayaa sii xoogaysay sanadii 2015 kadib markii Xuutiyiinta ay la wareegeen inta badan gobollada iyo caasimada dalkaasi. dirirta u dhexeysa shiicada iyo suniga waddankaasi ee kala taageeraya dowladda Iran iyo qaar ka mid ah dowladaha carabta suniga ayaa sababay geerida 100,000 oo qof ah iyo barakaca malaayiin qof oo reer Yemen ah. sidoo kale musiibada ay sababeen dagaaladaasi ka socda dalkaasi ayaa keenay macluusha ugu ba'an ee ka jirta caalamka waqtigan xaadirka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni Caasha.
dhinacii waxaan soo gaarnay heesihii dabacsanaa dhegeystayaashan ku nasan jirna sama
aad
codkaasi dhegeystayaasha dhagahooda ku dhacaya ayaan dhegeystayaasha u sii deyneynaa. waa codka fanaanka Maxamed Suleyman Tubac iyo heesta Waqti.
ay soo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowra. ay soo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowra. dhega hayo araggaba kadere agteeda
ebn harisi janaa ka waraabiyo maxamed saleeban tubaac iyo heesta waqti ayaan idinkaga tageynaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo jaamac buula jaamac ayaa idinla socodsiinay isbaqal dambe oo xiiso leh.
wabiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan dhalay. dhaayaa u roonayn dhalinyaroo intaanay dhaayahaa roonayn dhalinyaroo intaanahay dhaayaa u roonayn dhalinyaroo intaanay